नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे कवन 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 गुण कहिए अंत नहीं कुछ पारे लाख 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 कई कोरे को है ऐसो पीठा बिसम 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 ही पई है बिसम 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 ही पई है लाल गुलाल रंगारे कहो नानक संतन रस आई है कहो नानक संतन रस आई है ज्यों चाक गूंगा मुस्कारे सतगुरु जी की महिमा नूं समझण वाला आनंद ले सकता है रब जी की वडियाई नूं समझ के मस्त हो सकता है दस नहीं सकता कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही सो अकाल पुरख वाहिगुरु जिड्डा वड्डा है ओना ही ओदा ज्ञान वड्डा है जे ओ बेअंत है ते ओदा ज्ञान भी बेअंत है ते परमात्मा सदा रहण वाला है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ओदा ज्ञान भी सदा रहेगा जे परमात्मा सदा सदा है ते सतगुरु भी सदा सदा परमात्मा दा ज्ञान वखो वखरे तरीकियां नाल समाज विच प्रगट हुंदा है वखरे वखरे एक्सपीरियंस हुंदे हन वखरे वखरे जिंदगी दे तजुर्बे हुंदे हन सो परमात्मा ने एक खेड बनाई है दिमाग कढ़िया गया बंदे दे अंदर एक माइंड है मन है विचार फुरदे है फिर जिवें जिवें नवे नवे तजर्बे हुंदे है उही सच्चा ज्ञान है जो साडी जिंदगी दी अगवाई करदा है उहदे तक पहुंचण वास्ते सब तो सौखा तरीका धर्म वाले पास्यों सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाया ज्ञान नूं असी सतगुरु कहिंदे आ ज्ञान नूं असी गुरु मन्नदे आ सो ओ ज्ञान सदा रहण वाला है जिड्डा वड्डा परमात्मा ओडा वड्डा ही ओदा ज्ञान है आओ ओदे नाल जुड़ीए सतगुर मेरा सदा सदा ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪੜੋ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ आवै ना जाए सतगुर ना आवै ना जाए सतगुर मेरा सदा सदा ना आवै ना जाए ना आवै ना जाए सतगुर ना आवै ना जाए सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए सतगुर ना आवे ना जाए सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए सतगुर ना आवे ना जाए सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए सतगुर ना आवे ना जाए सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए सतगुर
सामने जा देखा सामने
ना जाए, ना आवे ना जाए सतगुर, ना आवे ना जाए
सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ना आवे ना जाए सतगुर, ना आवे ना जाए
सतगुर मेरा। बोलो शब्द लंबा है, आराम नाल एकाग्रता नाल सुने होने अगलियां पंक्तियां।
गुरपुरे ते पाया अमृत अगम अफाहा, हाँ सतगुर वेख जिगसिया, हर नामे लगा पया कृपा करके मिले पाया मोख दुआर सतगुर बिरहीना जे मिले ता तन मन देओ जे पूर बहो वे लिखे ता अमृत सहज पियो मिलया सहज सुभाए सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखण का जाओ हाँ तिस बिन कड़ी ना जीव बिन देखे मर जाओ जो मछली बिन पानी रहे ना कितने उपाए त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाओ सतगुर से ती फिर हड़ी क्यों गुर बिन जीवा मां ਬਾਣੀ ਲਾਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਾਨੂ ਹੈ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਦੇਵੇ ਮਾਏ ਹਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾ ਦੇ ਗੁਣਾਏ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਰੜਾਏ ਜਿਸ ਪਰਾਪਤ ਸੋਲਾ ਹੈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਏ ਇਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗ ਪਾਏ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਤ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀਰਾ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨਿਆ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ
ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ
ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ
ਬੋਲੋ
ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸਾਬੁਦ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਹਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਦੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਜਿੱਥੇ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਹਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਹਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਦੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਹਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ